eta mastodon.eus, jaio da gaur, sare sozial libre eta federazioa, eta federatua esan nahi dut, Azkue Fundazioa, .eus, Lametza, Laborategia 2.0, Talaios Kooperatiba eta Diahosting erakunde eta personen elkarlentik sortu den kontu bada, eta Josu Balinori galdetu behar diogu oraintxe, zer helbururekin jaio den, mastodon.eus, badakizue, Josu Balino.eus fundazioko zuzendari nagusia dela, arratsaldeon Josu.
Bai, arratsaldeon.
Euskal komunitateak fedibertsoan bere espazioa izan dezan, jaio dela mastodon.eus irakurri dut. Azalduko dira zuzer esan nahi duen horre.
Bai, bueno, ja, itzarraroz josita jaio da, ikusten da. Instantziak fedibertsoa, federazioak, eta olako gauzak. Baina mastodon azkenean oso gauza simple da, gaur egun hain oiko ditugun sare sozial bada. Bai? Sare sozial libre bat, eta erakunde edo enpresa handien kontrolpetik ies egiten duena. Oda, kasu honetan, bueno, ba, guk sortu dugun komunitate propioa da. Mastodon berez, mundu mailako sare sozial bada, baino funtzionatzeko modua desberdina da. Ezagutzen ditugu noiko sare sozialak, Twitter, Facebook eta bat, ba, nola dit, monolitikoak dira, sare sozial bakarrak dira, eta gaina enpresa baten menpekoak. Mastodonen kasuan, elkarrekin federatzen diren instantzia propioak dira. Hau da, guk sortu dugu Euskal Komunitatearen, mastodon.eus, eta bertan euskaldunok ari gara, ba, gure gauzetaz hitz egiten. Baino, montatu dugun mastodon.eus hori konektatzen da munduan zehar dauden gainontzeko komunitate guztiekin. Eta aukera ematen dizu elkarren berri izateko, elkar jarraitzeko eta elkarrekin informazioa konpartitzeko. Hori da fedibertso bezala
definitu duzuena, ez da. Hortaz, bakoitza bere txokoan aritu gabe, euskaldunak batzeko asmoa sortu duzue.
Hori da, sortzen deguna da, bueno, ba, beste behin ere, komunitate bat, kasu honetan, euskal komunitate bat, sare sozial bat, zeinetan euskaldunok, ba, euskaraz aritzeko, eta gaina libreki aritzeko, hori garrantzitsua da, zebakizu, sare sozialak gero eta kontrolatuago daude, datuak gero eta menpekotasun gehiago dute, ba, kasu honetan, libre hitz egiteko aukera ematen digu, baino ez isolatuta, besteekin ere, ba, konexioan egongo ginateke, besteen berri jakingo dugu eta bestek ere gure berri izango dute.
Mm-hmm. Zer esan nahi didazu, ez dagoela ordaindutako iragarkirik?
Hori ere bai, hori ere bai, bai, ez dago ordaindutako iragarkirik, hor idazten duguna ez dago enpresa baten kontrolpean edo enpresa baten eskutan, zerbitzariak ere gureak dira, eta ez dago inor esango duenik, ba, euskara ez duena onartzen adibidez, ez da? Hori gaur egun sare sozial batzutan gertatzen ari zaigulako ja. Mm-hmm. Beraz, bueno.
Eta mastodon.euseko kide izateko zer egin behar da?
Ba, oso simplea da, mastodon.eusera jo, eta bertan erabiltzaile bat sortu, ba, beste duzen sare sozialetan egiten dugu moduan. Gure helbide elektronikoa sartu, erabiltzaile zenbat hautatu, eta ja bertan agertzen dire gainontzeko kideetatikan, bueno, hasi gauzak partekatzen, jarraitzen eta elkarrekin hitz egiten.
Bueno, ba, orain hobeto ulertzen dut zer den fedibertsoa. Josu Balino, eskerrik asko azalpenengatik. Segi ondo.
Zuei, mila esker.